سيارة أعضاء طقات وثي يتم قال الورف نغاد الندميج لربون كمون أون مير جيلن يغرم دقلن جي يولي هبتان أعنوني عبر لرون الوهي مقبودي يتم برغرام الارمة يغرد إشتمي تنظر ولم تاغد منكم خبر لرين في التانستريار ميكروفون من الكادش الميردان تاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باشتا خبرلرن كابيرنن قيث خچماغ نوني ناتونن پراغچلق اور جگوشلر کوسو بلن سربان ارلغندا اکسان سرحد کچلگسند خوبسلو کودگچلگنی یولو قویدلر لیویان پتنچلرنن یارغلو گوشلرنن باشلقی اولدرلدی 2014 жылда Бразилиядагы сырылжак футбол боюнча Дүйнө Кубогунун Азия боюнча сайлап тетиш оюндарынын экинчи тапкырында Түркмөнстан Индонезия менен жогап оюнун кечирди. Инде шуу бейли кабарларым толурак мазмуну. Дүйнө НАТОнун параачылык оору жүгүшлөрү Косово менен Сербиянын аралыгындагы Иксан сергит кечилгисинде хопсуздук көзөмөлүнө жол койдулар. НАТО күчтөрүнүн бу пунктторду бармагына Косово менен Сербиянын аралыгындагы бу сергит кечилгилерине дарткынлыгын дөрөмөй себеп болду. Бу дарткынлык кечинетте Сербиядан келген харитеро Косово аралынын кадагына кирзимиг нетижесинде юзе чыкты. НАТОнун İlkincilik Birleşen Ştatlar İran'ın günüdün onu Al-Qaeda terör topları bilen gizliğin hizmettaşlık etmekte ayıpladı. Muna göre İran pulların, sövüşücülerin ve yarağların öz teritorisinden Afganistan'ı ve Pakistan'ı uğradılmağı boyunca terör toparına himayet veriptir. Bununla bağlılıkta Birleşen Ştatlar'ın Mali Ministerliği 6 adıma karşı sanksiyalar girizdi. Kurumu giden adımlar Al-Qaeda'nın sövüşücülerinin ve pullarının İran'ın üstünden geçmegini üpçün edeyen toru dolundurmakta ayplanyarlar. Beyanıtta belirlenmeğine göre Tehran'ın ihtiyarı bilen İran pulların ve sövüşçülerin geçirilmeği boyunca isası transit nokuduna övrülüptür. Tacikistan'da yurdun serhedinin geçecek bulanında 7 tane oğlan yaşak kaçakçısı öldürülüptür. Bu vardı Tacikistan'ın hopsuzluk resmileri haber veriyor. Devlet hopsuzluğu boyunca Milli Komitet'in veren mağlumatına göre yurdun gün ortasındaki katlon etrafında gümrük eskerleri bilen neşek açıkçılarının arasında yaralı çaknış güze çıkıptır. Gümrük kurulukçularının arasında nitkilerin bolup bolmandığı varada en tek mağlumat yok. Vakanın bolan yerinde polisi neşe seriştelerini ve yaralıları ele geçirdi. Ливиде пітнечілерің яраглы күшлерінің басылығы бе оның ки араны дүйін яраглы адамларын хүжім нетижесінде өлдірілді. Абдел Фаттах Юнусын өлдіріліндігі пітнечілерің пайтақты Бенгазиді кечірлін Метбоуд конференциясының дуамында мәлмеділді. Берілен мағлумы түрі пітнечілерің хопсызы күшлері бұ хүжіме амал асырын топырың ер басысының тұсы өдіптірлер. Юнус өң Муамар Каддафинің хүкіметінде юрдың ішері ішлері министрі болыпты. Феврал айында Каддафи қарсы бас көтермелері басланғандан соң Юнус пітнечілерінің тарапына кетіпті. Мүсірің одырық президент Хосни Мүбәрәгін ве бейліклерің үстінден 3 августта сот дегенінсіге кешірілер. Олары протестшілерің өлдірілмегіне дақылылықты айпламалар білдірілер. Ресми мені хабар агенттігі Адалет Министерлігін бір ресмесіне салғыланып, мағлумат бермегіне өре Мүбәрәг оның 2 оғылы, юрдың одырық чәрістер министері ве бейліклер пайтығыт кәйерді сөт еділер. Хосни Мүбәрәгін сағылық яғдай оның бұ сот дегенінсігінен қатнышмағы мүмкіншілік беріп бермеджекті варада мағлумат берілмеді. 83 жасылы мүбәрік хептілеп дуамеден протестерден соң феврал айында естен чекіліпті. Ол апрелді қалыплықлар ве протестілері өлдірмек айпламылары есасында сор ойділінді. Юруғындың тұтынды бәрі Қызыл Деңіздің бойындағы Шармельшей курортындағы хасаханада сақланыяр. Дүйін Сомалинің пайтығыты Могадишуда хүкімет күйшілері білен фламсы сөйсізілерің арасында күйшілі ярағылы чақнышқылар езі чықты. Могадишу шағырының ерлік кесіл ханасының ресмейлері әзір күвақты челіні азындан 6-сан ярағылы сөйсізінің өліп, 20-ті өрі адамың хем яраланындығының өзлеріні мәлімдігін айдарылар. Чақнышқыларың үң яны шүкіпті Бірлішін Милеттер Құрымытының дүния азық программасы Сомалидағы асылықтың көсенен регионыры азық ярдырмаларының бермек чәрлеріне башылапты. Dünya belli yaraqlı adamların eden hücumunda Orsetin Dağıstan Respublikasının prezidentinin metbuat sekretari Garun Kurbanov vakanın pidası buldu. 49 yaşlı Garun Kurbanov Dağıstan lideri Magomed Salam Magomedov'un metbuat kulluğunun başlığı bolup işleyerdi. Kurbanov'un maşinine edilen bu hücumda onun sürücüsünün de ölündüğü haber veriliyor. Bu vaka boyunca derine işleri yolu koyuldu. 2014 yılda Brazilya'da geçirilecek futbol boyunca Dünya Kubuğu'nun Aziya boyunca saylap seçiş oyunlarının ikinci tapkırının cevabı oynundu. Türkmenistan, İndonezya'nın futbolçularından 4-3 hasabında yenildi. Bu duşuşuk Jakarta'da geçirilipti. Asgabat'ta geçirilen ilkinci duşuşuk burada bir hasabı bilen denmeden oturupti. Hormatly dinleyiciler, biz ödeplesiklerimizi devam ettiriyoruz. Azadlığın tolkunlarında kalın.